សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូទាស់អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមានការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះរួមមានសាលាធរច្រាមចោលបណ្ដឹងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបលោកតខេងរំលឹកមន្ត្រីឲ្យប្រើថវិកាជាតិឲ្យមានតម្លាភាពក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន4ដាំជាដំបងលឿងលើដីខ្មែរបានផល250,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដានៅថ្ងៃនេះសាលាធរបានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន Visu AC សេរី2រូបដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរថាមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនោះទេកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកា
សាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចៅបណ្ដឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរី២រូបដែលបណ្ដឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយឿងសុធិរិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋបរទេសហើយបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់មួយករណីបន្ថែមទៀតគឺបទផលិតនិងកាន់កាប់រូបអាហភាកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងមកចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយឿងសុធិរិនបន្ថែមទៀតពីបទផលិតនិងកាន់កាប់រូបអាហារភាសដោយថាការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកនៅមានចំណុចខ្វះខាតដោយមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនបានប្តឹងជំទាស់មកសាលាតនៅថ្ងៃនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាតលោកខ្លងសំណាងបានប្រកាសបដិសេធបណ្តឹងរបស់មេធាវីកាពីក្តីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរីលោកយឿងសុធិរិនបង្ហាញការខកចិត្តហើយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការថាមានចេតនាចង់ធ្វើបាបពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់ជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរី
អមាញ់មិញខ្ញុំលើកតែក្រោមគាត់និយាយថាខាងតុលាការគេព្យាយាមរអីចឹងដើម្បីបដិសេធឲ្យយើងអីចឹងហើយក៏ថាពួកខ្ញុំនៅក្រៅគុំវិញអត់មានប៉ះពាល់ឯសេរីភាពទេ
អញ្ច
ឹងដែរចិត្តជាតិពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេបើថាពួកខ្ញុំនៅក្រៅគុំប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅរដ្ឋបាលស្លាយទៅតាមលក្ខណ្ឌរបស់តុលាការតែសម្រាប់ជួយពួកខ្ញុំហើយទៅពេលទៅមកហ្នឹងក៏ខាតពេលវេលាពួកខ្ញុំ
បាទ
ខ្ញុំខាតពេលវេលាគ្រួសារហើយខាតពេលវេលាខ្លួនឯងហើយចាប់បើតាំងជារឿងហ្នឹងកាន់តែអូបលាយតទៅទៀតវាធ្វើពួកខ្ញុំខាតប្រយោជន៍ទៅតាមនឹងដែរតែមានន័យថាពួកខ្ញុំនៅក្រៅគុំអ្វីៗពួកសេរីភាពពួកខ្ញុំមិនពេញវិញទេអញ្ចឹងវាមានតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ
ើ
យអញ្ចឹងបានថាយើងវាមិនអាចជួយបានដល់គាត់ថាបានរត់ទៅខកចិត្តអញ្ចឹង
លោកអ៊ុនឈិនលើកឡើងថាការអស់បន្លាយពេលវេលារបស់តុលាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការដើរហើរនិងប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិត
ដូចដែលនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺយើងតិចតិចហៅយើងទៅណាអត់បានទេណាយើងត្រូវគោរពតាមពេលវេលាសហការជាមួយតុលាការហើយថ្ងៃនេះយើងមកយើងគិតទៅក្នុងមួយខែនេះយើងរវល់ច្រើនដងដែរហើយយើងទៅណាមានបានណាយើងអត់អាចទៅធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានអាហ្នឹងយើងគិតថាយើងមិនមែនមានសេរីភាពដូចគេដូចឯងទេអញ្ចឹងណាបា
ទ
ហើយយើងទោះបីថាយើងឆ្លៀតរស់ទីរស់នេះរស់នោះធ្វើការកប៉ិកប៉ុកនេះនោះក៏យើងអារម្មណ៍របស់យើងគឺនៅតែត្រៀមហ្នឹងលក្ខណៈដើម្បីរួមសហការជាមួយតុលាការអានេះបានថាយើងរវល់ជាប់រហូតណាយើងរវល់ជាប់រហូតយើងដកគ្នាទៅណាអត់បានទេស្បីឲ្យចង់ទៅណាហ្នឹងក៏ឆ្លៀតទួមេធាវីថាតើខ្ញុំទៅពេលនេះដល់ពេលនេះបានទេអញ្ចឹងណា
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយឿងសុធិរិនគឺលោកសំចម្រើនចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តី
យើងយល់ថាក្តីបែបនេះនៅតែរែកយាយីដល់សិទ្ធិបងប្អូនក្តីទាំងពីរកន្លងមកហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគាត់ដែរថានៅស្ថិតស្ថានទុកឬមិនហើយនឹងពិភាក្សានេះបើគ្រួសារនេះចាត់លើរឿងនេះទៅក្រោយ
នាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអមសំអាតបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាតរដោយថាការអូសបន្លាយពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការងាររបស់ពួកគេលោកបន្តថាប្រសិនបើតុលាការនៅតែមិនពន្យារសំណុំរឿងនេះលោកថាតុលាការនឹងរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ពន្យារសិទ្ធិក្នុងការសំណុំពីលើគឺអ្នកទាំងពីរទាំងអស់បានឆាប់យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរអាចរួចផុតពីបច្ចុប្បន្នមកបាទបាទពីព្រោះអាការអូបន្លាយព្រោះយើងមើលទៅលើវិធីជាសុខភាពវារាប់ឆ្នាំដែរវាល្មមតែបញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាលាដំបូងសាលាការគឺចាត់របៀបដើម្បីធ្វើការសុខភាពបន្ថែមអាហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានការរីកគុណបន្ថែមទៀតពីព្រោះការសុខភាពយូរហើយវាមិនណាស់ស្មាន
លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងស្ថិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនការពីកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅដាក់ឃុំក្រោមការចាត់ប្រកាន់ថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋបរទេសនិងផលិតនិងកាន់កាប់រូបអាភិរអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុន
រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិមិនចំតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការព្រួយបារម្ភនេះស្របពេលទៅនឹងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់សម្រាប់4ឆ្នាំខាងមុខមានការកើនឡើងទ្វេដងករណីនេះសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីជំរុញការផ្ដល់សេវាល្អប្រកបដោយតម្លាភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកញឹមសុខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្រើនរំលឹកមន្ត្រីឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើនសម្រាប់4ឆ្នាំខាងមុខឲ្យមានតម្លាភាពឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋការថ្លែងរបស់លោកសខេងនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីសម្ព័ន្ធភាពជាតិសមាគមក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទូតទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះ
បញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពស្របតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការចាំបាច់នានារបស់ពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
លោកសខេងថ្លែងទៀតថាចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2023ថវិកាផ្ទេរទៅឃុំសង្កាត់នឹងកើនឡើងទ្វេដងក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភនោះគឺការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនេះគ្មានតម្លាភាពដូចពេលកន្លងទៅបើតាមលោកសខេងថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរកន្លងទៅឲ្យទៅឃុំសង្កាត់បើទោះបីជាចំនួននោះតិចតួចក៏ដោយតែលោកថាការអនុវត្តកន្លែងខ្លះរៀបចំគម្រោងចាយវាយគ្មានតម្លាភាពឃុំខ្លះមិនចេះធ្វើគម្រោងធ្វើឲ្យលុយសល់ដែលលោកថាបញ្ហានេះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនោះទីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានរំលឹកទៀតថានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់លើការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការឬហៅថាការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសិថាឲ្យវារីដឹងបន្ថែមថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងមកពីកង្វះធនធានមនុស្សនិងអ្នកបច្ចេកទេសដែលត្រូវសិក្សាលើគម្រោងសាងសង់ស្ពានថ្នល់ជាដើមដែលលោកថាបញ្ហានេះក្រសួងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូ
ហើយទី2ណែត្រូវលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានណែក្នុងការត្រួតពិនិត្យគម្រោងអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានហ្នឹងតែសប្ដាហ៍យើងមានគម្រោងគណនីភាពសង្គមតែជួយមើលលើសេវាអប់រំសុខាភិបាលណែថាហើយនឹងការចាយវិធានការគ្រប់ទាំងយើងកើនប្រឹងប្រព័ន្ធអនឹងខែទៀតគឺណែការទៅធ្វើឡើងវិញដើម្បីកែលម្អឲ្យសមស្របទៅនឹងណែតាមទិដ្ឋាការកើនឡើងបឋមការគ្រប
់បើតាមលោកសកសិដ្ឋាថាវិការជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅជាមធ្យមមានជាង100,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំក្នុងមួយឃុំគណៈដែលបច្ចុប្បន្នលោកថាមានជាមធ្យមចន្លោះពីជាង40,000 ដុល្លារដល់50,000 ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យហៅការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ នៅក្នុងការដេញថ្លៃគម្រោងបែបប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពនោះ
ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់គម្រោងឃុំសង្កាត់នេះចាំបាច់ត្រូវមានការកែលម្អនិងពិនិត្យឡើងវិញហើយនឹងការបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងការតាមដានលទ្ធកម្មរបស់ឃុំសង្កាត
់លោកសនជ័យបន្តថាការបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតាំងពីដំណាក់កាលនៃការកសាងផែនការការរៀបចំថវិកានៅក្នុងផែនការនិងការយកថវិកាទៅចាយវាយលោកថាជាប្រសិទ្ធភាពនៃការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពព្រោះថារាល់សមិទ្ធផលដែលបានកើតឡើងអាចទុកចិត្តពីគុណភាពអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះបានចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃមួយរកឃើញថាកម្ពុជាមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានតាមការវាយតម្លៃមូលហេតុចម្បងដែលកម្ពុជាមិនទទួលបានពិន្ទុល្អផ្ដោតលើលំហប្រជាធិបតេយ្យរួមតូចនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យ
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន4បានដាំជាចម្បងលឿងលើដីខ្មែរបានផល250,000តោនក្នុងឆ្នាំ2019នេះនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជាលោកវែងសុខុនបន្ទាប់ពីលោកបានទៅធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសម្ពោធរោងចក្រវេចខ្ចប់ជែកសម្រាប់នាំទៅចិនចំនួន4រោងចក្រនៅខេត្តរតនគិរីលោកវណ្ណវិចាររីកា
បើតាមសំណេររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសុខុនរោងចក្រទាំង4នោះសុទ្ធសឹងជាក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមដែលបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន 18,000 ហិកតាក្រុមហ៊ុនទាំង4នោះរួមមានក្រុមហ៊ុនហងអាញ់ឥណ្ឌូមាសក្រុមហ៊ុនហងអាញ់លំផាត់ក្រុមហ៊ុនដូនពេញអាក្រីកូនិងក្រុមហ៊ុនបិញ្វឿកក្រចេះ Rubber Two Company ថ្លែងនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអគ្គនាយកនិងជាតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំង4លោកងៀនខ្វាងអានបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនកំពុងអភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលើផ្ទៃដី 18,000 ហិកតាក្នុងនោះបានដំណើរការរៀបចំចំការចេកលើផ្ទៃដី 7,000 ហិកតាដែលមានដាំចេកទាំងអស់នៅលើផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាកំពុងប្រមូលផលលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគជាង400លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធដីរៀបចំកូនជេកនិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រមូលផលភូតគាមអនាម័យការវេចខ្ចប់និងឃ្លាំងស្តុក
បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានរោងចក្រវេចខ្ចប់10ដែលមានសមត្ថភាពផលិតបាន25តោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើនបរិមាណផលិតជេកស្រស់ឲ្យបានដល់500,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
បើតាមតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះក្រុមហ៊ុនមានកម្មករចំនួនជាង200នាក់ហើយនឹងបង្កើនចំនួនកម្មករឲ្យដល់ 15,000 នាក់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ជាក់ថាមានកម្មករប៉ុន្មាននាក់ជាជនជាតិខ្មែរនិងប៉ុន្មាននាក់ជាជនជាតិវៀតណាមនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសាខុនសរសេរក្នុង Facebook ខ្លួនថាក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាជាអ្នកស្វែងរកការចរចាជាមួយភាគីចិនដើម្បីជំរុញការដាំដុះជេកអំបូងលឿងសម្រាប់នាំចេញទៅចិនលោកក៏សម្គាល់ថាក្នុងបរិបទកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននឹងកំពុងរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានិងវិស័យឯកជនផងដើម្បីគាំទ្រការវិនិយោគគ្រប់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មចាប់ពីចំណុចដំបូងរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់តាមរយៈកំណើនផលិតភាពផលិតផលការវេចខ្ចប់ការរក្សាទុកការកែច្នៃប្រកបដោយគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារនៃទីផ្សារនាំចេញបើតាមក្រសួងកសិកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានគយនៃប្រទេសចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីបើកផ្លូវនាំចេញអំបូងលឿងទៅលក់នៅប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន9ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអំបូងលឿងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននៅកម្ពុជាមានកសិដ្ឋានដាំចេកអំបូងលឿងនេះធំធំនៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តរតនគិរីក្រចេះកំពតនិងខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននេះដីធ្លីប្រមាណជាង1,000,000ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប ដល់សម្បត្តិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនថៃលាក់និងឡាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះបង់ពន្ធចូលថវិកាជាតិក្នុងតម្លៃដីសម្បត្តិជាមធ្យម5ដុល្លារនៅក្នុង1ហិកតា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអតីតអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំទីក្រុងគុនមិញខេត្តយូណានប្រទេសចិនលោកក្រុយលំហេងក្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់និងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការកាលពីម្សិលមិញនេះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានប្រាប់ VOD នៅព្រឹកនេះកាលពីម្សិលមិញតុលាការបានចេញលិការសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកក្រុយលំហេងដោយចោទប្រកាន់លោកចំនួន4បទល្មើសដែលករណីទី1គឺជាការបំផ្លាញដោយចេតនានិងកេយបំបាត់ដោយទុច្ចរិតទី2រំលោភអំណាចទី3វិតិក្រមនិងទី4ករណីមិនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដែលប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសួរវិជារ៉ាន់ឌីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគូងបាននៅឡើយទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុឌីណាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលពីបទរំលោភអំណាចនិងបទកេងយកប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ក្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការដូចគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំនោះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាបទយកាស្ដីអំពីពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅឃុំមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើសុំស្ពានថ្មថ្មីមួយក្រៅពីស្ពានឈើចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកស៊ុនសុខេន
ទីប្រឹក្សាមេដឹកនាំហុងកុងបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបបង្ហាញពីចេតនាលាលែងពីតំណែងតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំបានច្រានចោលដោយថានេះមិនមែនជាវិធីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងលោកស្រីរេជីណាអេបឡៅសុកអ៊ីបានទម្លាយព័ត៌មាននេះកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីម្សិលមិញថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ទៅលោកស្រីខារីឡាំថាពួកគេមិនជំទាស់នោះទេក្នុងការលាលែងតំណែងព្រមគ្នាប្រសិនបើជួយឲ្យស្ថានភាពក្នុងក្រុងហុងកុងបានវិលត្រឡប់មកភាពប្រក្រតីវិញប៉ុន្តែបើតាមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះសំណើនេះត្រូវបានលោកស្រីខារីឡាំច្រានចោលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេលោកស្រីខារីឡាំប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះថាការលាលែងតំណែងរបស់ពួកគេនឹងមិនបានជួយឲ្យស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងនោះទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំណើរការក្រោមគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវនិងការសម្ងាត់រួមដែលដើរតួជាស្ថាប័នប្រឹក្សាយោបល់ដល់មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងបាតកម្មក្នុងក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែមិថុនាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងគ្រោងបង្កើតច្បាប់បាតុប័នដែលច្បាប់នេះចែងពីការបញ្ជូនអ្នកទោសពីក្រុងហុងកុងទៅកាត់ក្តីនៅចិនដីគោកក្រុមបាតកោហៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ ថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើអតីតដែនដីដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះលោកស្រីខារីឡាំបានទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមបាតកោដោយប្រកាសលុបចោលច្បាប់ធ្វើបាតុកម្មជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាទោះបីជាមានការយល់ព្រមពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់ច្បាប់បាតុកម្មយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋហុងកុងនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាដោយទាមទារឲ្យលោកស្រីខារីឡាំចុះចេញពីតំណែងស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចលើក្រុមបាតុករដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលកន្លងមកនិងបើកទូលាយលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយឈប់ហៅក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាកុបកោការតវ៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមបាតុករ
ប្រជាពលរដ្ឋឃុំមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងពីការលំបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយខ្សែដោយត្រូវឆ្លងកាត់ស្ពានឈើចាស់មួយកន្លែងពិសេសនៅរដូវវស្សាស្ពានឈើចាស់នោះពលរដ្ឋមិនអាចឆ្លងកាត់បានឡើយពេលដែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរដឹកកសិផលផ្សេងផ្សេងឬឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមករវាងពលរដ្ឋកាន់តែជួបបញ្ហាប្រឈមសូមទស្សនាបទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកសោតសុខប្រាថ្នាដូចតទៅ
យ៉ាងនៅទីនេះគឺមានផ្លូវគឺមានសង្គម
ហើយបើហើយចតារបស់ខ្ញុំចង់ថា3គីឡូស្វាមួយកុំឲ្យវិជ្ជាជនវាឆ្ងាយពេក
ពាក្យស្លោកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់ចេញនឹងតែងយកទៅផ្សព្វផ្សាយតាមទីសាធារណៈឬយកទៅចងមករងពិធីឬវេទិកានានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសថាមានផ្លូវមានស្ពានគឺមានក្តីសង្ឃឹមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏តែងប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិសេសផ្លូវស្ពានដើម្បីនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅការធ្វើដំណើរទៅរៀនទៅសូត្រការធ្វើការងារនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាដើមយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋនៅភូមិតាពេញក្នុងឃុំរកាពោ5ស្រុកត្បូងឃ្មុំបានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយខ្សែដែលជាតំបន់ភ្ជាប់គ្នាពីស្រុកត្បូងឃ្មុំទៅកាន់ស្រុកដំបែដោយសារស្ពានឈើមានប្រវែងប្រមាណ100ម៉ែត្រកាន់តែចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមិនអាចឆ្លងកាត់បានបន្តទៀតពលរដ្ឋនៅភូមិនេះពិបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះនៅរដូវវស្សាដោយត្រូវធ្វើដំណើរដោយទូកឬក្បូនចម្លងក្រោយពេលស្ពានតាពេញនេះចាស់ទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងសូម្បីតែមនុស្សក៏ពិបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផងរីឯនៅរដូវប្រាំងវិញពលរដ្ឋបានរៃអង្គាសប្រាក់គ្នាដើម្បីចាក់ដីផ្នែកខាងក្រោមស្ពានធ្វើជាផ្លូវឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែត្រូវចុះនឹងឡើងចំណោតខ្លាំងផងដែរជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាពេញមួយរុកលោករស់សរាយមានប្រសាសន៍ថាតំបន់នេះមានពលរដ្ឋច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកពិសេសនៅរដូវវស្សាតែម្ដងលោកឲ្យដឹងទៀតថាស្ពានឈើចាស់ដែលពលរដ្ឋនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចូលរួមកសាងឡើងកាលពីឆ្នាំ2002ហើយពលរដ្ឋក៏ចេះតែជួសជុលដើម្បីឆ្លងកាត់រហូតមកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកស្ពានឈើតាពេញនោះកាន់តែចាស់ទ្រុឌទ្រោមមិនអាចឆ្លងកាត់បន្តទៀតបាន
ដោយសារវាវេទនាគាត់ដើរបដើរម៉ូតូទៅតិចតូចទៅមិនអីឆ្លងកាត់ឡានទេគូយន្តអត់រួចសោះវាទូកខ្លះខ្លះធ្វើកបូនទៅអូ
អនុប្រធានភូមិតាពេញលោកភួងសុផលមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ប្រកបមែនដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិតែងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅធ្វើចំការទៅសាលាឃុំទៅមណ្ឌលសុខភាពហើយក្មេងៗត្រូវការទៅរៀនទៅសូត្រជាដើមបន្ថែមពីនេះផ្លូវនេះក៏ជាកន្លែងដឹកកសិផលចេញចូលដូចជាដំឡូងមីកៅស៊ូស្វាយចន្ទីអំពៅស្វាយកែវរមៀតទៅលក់នៅតាមទីផ្សារប៉ុន្តែចាប់តាំងពីស្ពានតាពេញទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2016មកពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវវាងចម្ងាយដីរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រនិងចំណាយថវិកាច្រើនពិសេសនៅរដូវវស្សាតែម្ដង
មើលរដ្ឋថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំពិបាកធ្វើការធ្វើដំណើរណាស់ក្នុងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ស្ពាននេះបើសិនទៅខែប្រាំងជាតាមក្រោមយើងអាចជាប្រវត្តិនឹងយើងធ្វើដាក់លូដាក់អីនឹងយើងផ្ដោតអសន្នបានបើខែប្រសានបបាក់ទាំងស្រុងលោកគ្រូអើយបបាក់ទាំងស្រុងថាទឹកលិចស្ពាននឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រពីលើស្ពានទៀតដល់អញ្ចឹងការប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាច់បងអត់មានធ្វើដំណើរលើនឹងបានទេ
ស្លាកសញ្ញាដែលបោះបង្គោលនៅខាងមុខស្ពានចាស់នោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2013
អញ្ញាធមូលដ្ឋានបានកសាងផ្លូវឆ្លងកាត់ស្ពានតពេញមួយខ្សែដោយភ្ជាប់ពីម្ខាងនៃស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងម្ខាងស្រុកដំបែដែលចំណាយថវិកាជិត100លានរៀលប៉ុន្តែគេមិនបានរៀបចំឬកសាងស្ពានថ្មថ្មីជំនួសស្ពានឈើចាស់នោះឡើយមេភូមិតពេញអ្នកស្រីហ៊ាន់ស៊ីថេងមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង150គ្រួសារអ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកអាជ្ញាធរភូមិនិងឃុំបានស្នើទៅអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តព្រមទាំងទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាត្បិតលោកជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តនេះជាច្រើនសាប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានលទ្ធផលល្អនៅឡើយទេ
សូមសំណូមពរដល់ខាងដឹកនាំខាងខាងលើសូមឲ្យជួយខាងស្វៀនខ្ញុំផងព្រោះអីប្រវ៉ាណាថ្ងៃក្នុងការឆ្លងខាងអឺខាងសាលកាត់ឡើងពេញខែប្រាំងខ្ញុំមិនបានទីខ្លាំងទៅខែបសាវាបាត់ក្នុងកាត់រកទៅណាក៏បានដែរ
មេភូមិដែលជាស្ត្រីរូបនេះលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលព្រមកសាងស្ពានថ្មថ្មីជំនួសស្ពានឈើចាស់បច្ចុប្បន្ននិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដោយថាផ្លូវនេះមានពលរដ្ឋជាច្រើនស្រុកឆ្លងកាត់ដូចជាស្រុកត្បូងឃ្មុំស្រុកក្រូចឆ្មានិងស្រុកដំបែជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលរួមមានផ្លូវស្ពានជាដើមនៅមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋនៅឡើយទេលោកថាការគិតគូររបស់រដ្ឋកន្លងមកភាគច្រើននៅទីក្រុងឬទីប្រជុំជននិងនៅតំបន់ក្បែរទីប្រជុំជនតែប៉ុណ្ណោះ
ដំណោះស្រាយគឺការរៀបចំឲ្យមានការកំណត់ទីតាំងដែលផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាជនបតីហើយគេធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការនេះតកតងទីដៃទីកិច្ចគុំនឹងវប្បធម៌ជាដើមហើយយើងសង្ឃឹមថាអតិភិបនេះវាអាចមានការប្រែប្រួលបើសិនជាគុំកាត់បានវត្តពេញលេញនៅគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបស្ថាប័ន
ក្នុងពិធីបើកសម្ពោធស្ពានចំនួន5នៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថលបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2018កន្លងមកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តសរុបមានប្រវែងជាង 16,000 គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានស្ដារនិងស្ថាបនាឲ្យបានប្រសើរជាងមុនដោយឡែកស្ពានធំៗដែលបានកសាងរួចរាល់មានចំនួន17ស្ពានគិតជាប្រវែងសរុបជាង 16,000 ម៉ែត្រប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីស្ពានឆ្លងកាត់តូចៗខ្លីៗដែលបានកសាងរួចរាល់និងកំពុងកសាងនៅតាមទីជនបទនោះទេក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019កាលពីខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋបានថ្លែងពេលនោះថាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនរួមមានផ្លូវស្ពានផ្លូវដែកផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកកំពង់ផែគឺជាសរសៃឈាមជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិលើពីនេះវិស័យនេះក៏បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះសាធរបានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុ LZ សេរី2រូបដែលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នោះទេរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិមិនចំតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋការប្រួយបារម្ភនេះស្របគ្នាទៅនឹងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់សម្រាប់4ឆ្នាំខាងមុខមានការកើនឡើងទ្វេដងករណីនេះសង្គមស៊ីវិលផ្ដាល់យោបល់ថាដើម្បីជំរុញការផ្ដល់សេវាល្អប្រកបដោយតម្លាភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន4បានដាំជាចំបងលឿងលើដីខ្មែរបានផល 250,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2019នេះនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជាលោកវេងសាខុនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសម្ពោធរោងចក្រវេចខ្ចប់និងផលិតផលជាតិសម្រាប់នាំទៅចិនចំនួន4រោងចក្រនៅខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។